Απόψε κανείς δεν πεθαίνει. Αυτό είναι το έργο που μπορείτε να βλέπετε στο Θέατρο Μπέλος, να δείτε όσοι θέλετε και όσοι θα μας ακούσετε εδώ με τον Τάσο το Λέκα που είναι στο στούντιο. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να πούμε. Τάσο, να σε γνωρίσουμε λίγο περισσότερο.
Βεβαίως.
Γιατί πριν μιλήσουμε για την παράσταση, ξέρω ότι έχεις έρθει στην Αθήνα από την Πάτρα πριν από μερικά χρόνια για να σπουδάσεις ηθοποιός.
Ακριβώς.
Πότε είχες, σου μπήκε έτσι το μικρόβιο?
Από πολύ μικρός. Ήμουνα 2,5-3 όταν με πήγε η μητέρα μου να δω το μεγάλο δικτάτορα του Τσάρλι Τσάπλιν σε ένα θερινό σινεμά και για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, τεράστιος καλλιτέχνης είναι αυτός ο άνθρωπος.
Όντως.
Με μάγεψε τόσο πολύ που ήθελα να κάνω αυτό που κάνει. Και μου εξήγησε η μητέρα μου τι συνέβη, τι πρέπει να κάνω για να γίνω κι εγώ ηθοποιός. Και με έγραψε μια θεατρική ομάδα, ποτέ δεν το άφησα. Πάντα δηλαδή το όνειρο ήταν αυτό, να γίνω ηθοποιός, το οποίο συνέβη και έτσι βρέθηκα στην Αθήνα.
Τώρα ο Μεγάλος Δικτάτορας είναι μια ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν που είναι ουσιαστικά, δεν είναι ας πούμε αυτή που τον χαρακτηρίζει, γιατί εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας ως τον ηθοποιό που κυρίως αναδείχθηκε μέσα από το Βοβό Σινεμά.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Έτσι.
Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε στην πραγματικότητα.
Χρησιμοποίησε όμως τα μέσα που αξιοποιούσε στο Βοβό κινηματογράφο για να απογειώσει αυτή την ταινία, η οποία πραγματικά ταξιλονιστική, ο Μεγάλος
ναι,
Δικτάτορας.
Ναι, ασύλληπτο.
Και μάλλον είσαι τυχερός που ήταν αυτή η ταινία έτσι, που άναψε τη σπίθα, έτσι, νομίζω.
Ναι, ναι.
Και ίσως πολλά, εξηγεί και πολλά για το να πάρει. Το ότι πήρε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία μια τέτοια απόφαση.
Τόσο μικρός, ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και εντάξει, είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, 100 χρόνια πριν την εποχή μας, ας πούμε, σχεδόν. Ένα παιδί τώρα τόσο μικρό, τι μπορεί να μου μίλησε μέσα μου. Εντάξει, όντως, είπαμε για ένα ασύλληπτο καλλιτέχνη. Και αυτό που έκανε, και ειδικά τότε, γιατί το κάνει ενώ ο Χίτλερ βρίσκεται στην εξουσία αυτό το πράγμα.
Ναι.
Φοβερό.
Φοβερό. Έχω διαβάσει ότι ήταν δύσκολα τα παιδικά σου χρόνια. Mm. Από πλευράς οικονομικής ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκρίνεστε στην καθημερινότητα και στις ανάγκες αυτές. Πέπαιξαν ρόλο προφανώς και κάποια πράγματα, γεγονότα που είχατε μέσα στην οικογένεια. Νομίζω ότι έχασες πολύ νωρίς τον πατέρα σου.
Όχι. Δεν ζει.
Συγγνώμη.
Ζει, ναι. Ευτυχώς. Ήταν ιδιαίτερη κατάσταση. Βέβαια, δυστυχώς στη χώρα που ζούμε κάπως είναι η προτινόμενη συνθήκη των ανθρώπων αυτή.
Ναι.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει δύσκολα και δυσκολότερα από μένα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε τη ζωή μας ευχάριστη και να μην μας ρουφάει έτσι, αυτή η μιζέρια της καθημερινότητας.
Το λέω τώρα αυτό για τα δύσκολα φτωχικά παιδικά χρόνια, για το γεγονός ότι επιλέγεις ένα επάγγελμα,
ναι,
παρόλα αυτά
που, δεν έχει,
που θα συνεχίσει να σου δημιουργεί προκλήσεις στα οικονομικά σου έτσι, και στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου. Δηλαδή, okay, συνήθως παιδιά που μεγαλώνουν έτσι λένε πας στη θυσία να κάνω κάτι για να μην ζήσω... όπως έζησαν οι γονείς μου, για να μην ζήσω αυτά που έζησα στα παιδικά μου χρόνια, για να μπορέσω να προσφέρω στα παιδιά μου πολλά περισσότερα από αυτά που είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν οι δικοί μου. Παρόλα αυτά όμως δεν σε σταμάτησε τίποτα.
Όχι. Η ανάγκη μου να το κάνω ήταν πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε δυσκολία φέρει το επάγγελμα που φέρει. Και δεν είναι πολύ ωραίες οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το επάγγελμα αυτό. Έχει πάρα πολύ ανεργία φυσικά, χρειάζεται τρομερή τύχη και εγώ έχω σταθεί τυχερός μέχρι τώρα έστω. Πολύ, δεν έχω μείνει ποτέ χωρίς δουλειά, έχω
τύχη
ωραίες
γιατί υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι στο χώρο και άντε τώρα ποιος να ξεχωρίσει, έτσι δηλαδή.
Ναι, και πώς...
ένας καλός ηθοποιός προφανώς
ότι...
έχει δικαίωμα στο όνειρο και να
Βέβαια.
Ελπίζει ότι θα πετύχει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί.
Βέβαια.
Είμαστε μια χώρα με παράδοση.
Άλλοι τόσοι.
Σίγουρα,
Και πέραν αυτού, μπορεί να κάνουμε μια καλή δουλειά που θεωρούμε εμείς οι δύο τώρα καλή δουλειά. Αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα πάει καλά.
Ναι.
Γιατί κάπως ο κόσμος πρέπει να το δει. Δεν είναι δεδομένο. Έχω σταθεί τυχερός. Ήμουν πάντα στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και κάπως...
Έχουν παίξει ρόλο και οι επιλογές που έχεις κάνει. Δηλαδή, έχουν, για παράδειγμα, ναι, ας πούμε, το ότι είσαι τώρα σε αυτή την ομάδα εκεί στο Μπέλος.
Ναι.
Μια ομάδα η οποία έχει κάποια συνέπεια σε κάποια πράγματα, επιμένει σε κάποιες επιλογές που κάνει.
Βέβαια.
Είναι δεμένη πάρα πολύ. Φάνηκε αυτό, γιατί έχω δει και άλλη μια παράστασή σας πέρσι, στην οποία επίσης παίζεις και την οποία επίσης παρουσιάσαμε εδώ από την εκπομπή. Είναι και οι επιλογές που κάνεις.
Βέβαια είναι και οι επιλογές, σαφώς. Δεν το συζητάμε, γιατί συναντιέσαι με ανθρώπους και με αυτούς τους ανθρώπους επιλέγεις αν θα ξαναδουλέψει ή όχι, αν όλα πάνε καλά. Οπότε κάπως συναντήθηκα με την ομάδα, γίναμε ομάδα και μετά τα πράγματα ήρθαν πολύ ωραία, πολύ όμορφα, γιατί μιλάμε και την ίδια γλώσσα, θέλουμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε κάνει 6 δουλειές αισίως.
Τώρα, επειδή συζητάμε λοιπόν για αυτές τις επιλογές που έχεις κάνει, ήταν τόσο υποστηρικτικό το οικογενειακό περιβάλλον,
ναι,
οι γονείς σου?
Ναι, ήταν.
Δεν το διαπραγματεύτηκαν καθόλου?
Όχι, ήταν πολύ υποστηρικτικό το περιβάλλον και έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει για να το ακολουθήσω. Και όταν εν τέλει είχα την τύχη και την ευτυχία να περάσω και στο Εθνικό Θέατρο, το οποίο είναι δωρεάν η φοίτηση, μπορούσα να το κάνω, γιατί αν ήταν σε μια ιδιωτική σχολή δεν θα μπορούσα.
Ναι.
Δεν θα είχα την οικονομική δυνατότητα να το σπουδάσω αυτό το πράγμα. Συνέβη αυτό, κατάφερα να περάσω στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έτσι μπόρεσα. Γιατί δεν θα γινόταν να πληρώνω και ενίκιο. Πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν πάει πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Έχω κάνει ωραίες δουλειές με ωραίους ανθρώπους. Δουλειές δηλαδή που εγώ ο ίδιος χαιρόμουν να πηγαίνω στο θέατρο ή στο γύρισμα να κάνω.
Πάμε λοιπόν σε αυτή την ομάδα. Με τα παιδιά πώς γνωρίζεσαι εκεί και πόσο καιρό είσαι, πολλά χρόνια?
Είμαι
εκεί
τώρα, γύρω στα 5 χρόνια.
Κατερίνα,
Εκατερίνη.
Εκατερίνη, ναι, όχι Κατερίνα, ναι, γιατί την είπα Κατερίνα και στη Μαρίκα την Αρβανιτοπούλου και με διόρθωσε.
Ναι.
Την Εκατερίνη την Παπαγεωργίου, έτσι. Που και αυτή εκεί είναι σταθερή και επίμονη, έτσι.
Επίμονη, βέβαια.
Στο θέατρο Μπέλος. Και την υπόλοιπη ομάδα που, εντάξει, μάλλον κάποιοι μπαίνουν και βγαίνουν.
Ναι,
έτσι.
Είμαστε ένας σταθερός πυρήνας 6 ανθρώπων.
Πυρήνας, ναι.
Και κάθε χρόνο υπάρχουν και εξωτερικοί συνάδελφοι που συνεργαζόμαστε, γιατί δεν θέλουμε κι εμείς να είμαστε κλειστοί.
Πώς γνωρίστηκες λοιπόν εκεί, έτσι?
Λοιπόν, ναι.
Ποια ήταν η αφετηρία.
Η Εκατερίνη ήρθε από το Λονδίνο που σπούδασε, εκεί έκανε την ομάδα και όταν ήρθε εδώ Ελλάδα που σπούδασε σκηνοθεσία εκεί, έφερε και την ομάδα προφανώς μαζί. Γνώρισε εδώ λοιπόν το Φάνη το Μιλεούνι, ένας ηθοποιός της ομάδας, και θέλανε να κάνουν ένα παιδικό, στο οποίο θέλανε έναν ηθοποιό και μέσω ενός κοινού γνωστού μας, πρότεινε εμένα ο κοινός μας γνωστός αυτός πριν 5 χρόνια. Κάναμε λοιπόν την πρώτη μας δουλειά, μια παιδική παράσταση βασισμένη στη ραψοδία 10 της Οδύσσιας και στην ποίηση του Θεόκριτου του Σιρακούσιου, τέλος πάντων ένα πολύ ενδιαφέρον project. Και από εκεί και πέρα συνεχίσαμε να κάνουμε δουλειές, ενώ εγώ ταυτόχρονα δούλευα τότε και στο Παλάς, στο Τρίτο Στεφάνι, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Μπήκα λοιπόν στην ομάδα. Και μετά ήρθε και το Μπέλος στη ζωή μας και ταυτόχρονα εκεί στο Παλάς δούλευα με την Ελίζα της Κολίδη. Ήθελε λοιπόν η Εκατερίνη να κάνει μια άλλη παράσταση, είδε την παράσταση, της άρεσε η Ελίζα και κάπως έτσι άρχισαν να μπαίνουν, μπήκε και ο Αλέξανδρος Βάρθης μετά και έτσι γίναμε αυτός ο πυρήνας που είμαστε τώρα στο Μπέλος.
Ποιες είναι οι αρχές λοιπόν αυτής της ομάδας, έτσι, οι βασικές κατευθύνσεις, ναι, ας πούμε, πώς θα την παρουσιάζαμε αυτή την ομάδα?
Ωραία ερώτηση είναι αυτό, γιατί δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, Νομίζω ότι το πάθος μας να κάνουμε τα πράγματα όπως τα θέλουμε είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Το πολιτικό θέατρο με την έννοια της πολιτείας επίσης. Τι αφορά τον άνθρωπο σήμερα, τη ζωή του, την πολιτική κατάσταση. Μιλάμε για θέματα που μας αφορούν με τον τρόπο που εμείς θέλουμε και αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. Νομίζω αυτό μας καθορίζει.
Άρα πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να βάζει τον εαυτό του μπροστά σε τέτοια ζητήματα, σε τέτοιους προβληματισμούς και να το υπηρετεί αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να βάζει τον εαυτό του μέσα στην πολιτεία. Το ξαναλέω, με την έννοια της πολιτείας, ναι. Όχι της πολιτικής απαραίτητα. Είναι πολύ σημαντική η διαφοροποίηση.
Στην κοινωνική πραγματικότητα.
Στην κοινωνική πραγματικότητα ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Και να μπορεί με τον τρόπο του τέλος πάντων να σχολιάσει.
Να μιλάει.
Να δώσει μηνύματα, έτσι. Να βοηθήσει και το θεατή, μάλλον να βρει τα μέσα.
Ναι,
έτσι,
να
με τα οποία θα δώσει και ο ίδιος απαντήσεις αυτά που το προβληματίζουν και το δυσκολεύουν.
Ναι. Μας έλεγε ένας. Είχα ένα δάσκαλο στη σχολή, τον Δημήτρη τον Ήμελο. Μιλάω συχνά για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήταν σπουδαίος. Ο οποίος έλεγε ότι ο ηθοποιός πρέπει να αφορμάται από το σήμερα και να. Ο καλλιτέχνης εν γέννη. Να αφορμάται από το σήμερα και να θέτει ερωτήσεις. Και αυτό είναι πολύ ωραία σκέψη. Να θέτει ερωτήσεις προς τον δέκτη της τέχνης.
Βλέπεις το κοινό λοιπόν τα τελευταία χρόνια. Δεν είσαι πολλά χρόνια στο επάγγελμα, είσαι νέος.
Ναι, ναι. Ακόμη,
αλλά έχεις όμως ζήσει ως καλλιτέχνης μέσα σε μια κοινωνική πραγματικότητα που είχε πάρα πολύ έντονα γεγονότα, δύσκολες καταστάσεις, κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Μετά με την πανδημία αυτό που ζήσατε, εντάξει, ήταν αδιανόητο. Okay. Έχεις δει λοιπόν αυτό που έχει μεσολαβήσει από τότε που ξεκίνησες μέχρι σήμερα να έχει διαμορφώσει και το κοινό με έναν τρόπο διαφορετικό. Βλέπεις το κοινό σήμερα να είναι διαφορετικό από το κοινό που συναντούσες τα πρώτα χρόνια.
Ναι, ναι. Ειδικά μετά τον COVID. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αρχικά έχει περισσότερη ανάγκη. Μετά τον COVID ήταν σαν ο άνθρωπος να είχε περισσότερη ανάγκη να δει θέατρο, την επαφή, την ανθρώπινη, και είναι λογικό αυτό. Και επίσης, παρόλο που είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση, διαθέτει τα χρήματα να το κάνει, ενώ θέλει να τα διαθέσει. Και αυτό είναι ευτυχές. Και βλέπω και φυσικά και την έχει υπάρξει απάθεια βέβαια.
Ναι.
Κάτι που δεν είναι τόσο ευτυχές. Έχουμε απομονωθεί σαν άνθρωποι ένας από τον άλλον. Αλλά βλέπω την ανάγκη να σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Και μου αρέσει.
Πάμε λοιπόν στην παράσταση. Στο έργο. Να πούμε δύο λόγια. Τι είναι αυτό που είδαμε. Mm-hmm. Που είδα εγώ δηλαδή. Θα το δουν ελπίζω και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε. Απόψε κανείς δεν πεθαίνει.
Ακριβώς. Έτσι.
Και μιλάμε για, έτσι όπως το είδα τουλάχιστον εγώ, για ιστορίες ανθρώπων σε μία περίοδο περίπου από το 12-13 νομίζω μέχρι το 26-27
κιόλας. Ναι. Πάμε λίγο μπροστά
στο χρόνο. Οι ζωές των οποίων με κάποιο τρόπο μπλέκονται στη σκηνή και πατάνε πάνω σε 5 άξονες. Σεξ, βία, εξουσία, πίστη, αγάπη.
Ναι.
Νομίζω αυτά τα 5 από μόνα τους, έτσι, είναι, τι να πω, τα μεγάλα μας προβλήματα,
είναι,
αυτά που
ζωή.
Μας απασχολούν, έτσι,
ναι.
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και μας δημιουργούν και διλήμματα.
Ναι, αυτή ήταν και η σκέψη. 5 θεματικές που καθορίζουν την ανθρώπινη φύση και ζωή και πάνω σε αυτές εμείς παρακολουθούμε τις ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να είναι ο γείτονάς σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο φίλος σου, ανθρώπων καθημερινών που συνδέονται. Τυχαίνει κάποιοι από αυτούς να συνδέονται.
Προσπαθεί μάλλον πολύ το έργο να παίξει και με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Με ζητήματα, ας πούμε, το πώς επικοινωνεί η νεολαία σήμερα, ας πούμε.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι.
Δεν μπορεί αλλιώς.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Δεν γίνεται διαφορετικά, ναι. Το θέμα της επικοινωνίας, ας πούμε, ήταν και φοβερό πράγμα αυτό ακριβώς που λες. Το πώς έχουμε μπει να επικοινωνούμε και εν γέννη ο ένας με τον άλλον. Θέματα οικογένειας και τυχόν στεγανά που υπάρχουν, που έχουν μείνει. Ανθρώπινες σχέσεις, όπως στη θεματική του σεξ, ας πούμε. Ό,τι εμείς θεωρήσαμε ότι αφορά τον άνθρωπο σήμερα, αλλά σε πυρηνικό επίπεδο, όσο μπορούμε. Πυρηνικά, γι' αυτό είναι και αυτές οι πέντε συγκεκριμένα θεματικές και τελειώνουμε με την αγάπη που είναι ο πυρήνας, θέλω να ελπίζω, των ανθρώπων.
Τι δυσκολίες λοιπόν είχε όλο αυτό να το αποδώσετε στη σκηνή του Μπέλος εκεί?
Αυτό ξεκίνησε λοιπόν από τη σύλληψη της Εκατερίνης με αφορμή μια παράσταση που είδε στο Βερολίνο, το οποίο δουλέψαμε αυτοσχεδιαστικά πάνω σε καθοδηγούμενους αυτοσχεδιασμούς της, όπου μετά δύο συγγραφείς που παρακολουθούσαν τις πρόβες, αυτούς τους αυτοσχεδιασμούς τους έκαναν κείμενο. Οπότε, ό,τι γεννήθηκε για αυτόν τον χώρο, από αυτόν τον χώρο, και κάπως νομίζω ότι έχει μια οργανικότητα, γιατί βγήκε από εμάς πραγματικά. Οπότε οι δυσκολίες στην πραγματικότητα που συναντήθηκαν είχαν να κάνουν με τη δουλειά αυτή καθεαυτή, και αυτό ήταν πολύ παραγωγικό. Πολύ παραγωγικό, γιατί μετά σκέφτεσαι, μπαίνεις και εσύ σε διαδικασία να πεις «ΟΚ, έχουμε αυτό το πρόβλημα, πώς θα το λύσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να παίξω ή τι πρέπει να πούμε εδώ για να λυθεί». Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και κανείς μας δηλαδή.
Έχει και κάτι ακόμα και το είδα νομίζω και στην παράσταση που είδα πέρυσι. Το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων υπάρχει ανάγκη να παίξετε διαφορετικούς ρόλους.
Α, ναι, βέβαια. Αυτό πόπο.
Αυτό είναι
30
φοβερό,
ρόλους έτσι. Κάνουμε φέτος. Έξι ηθοποιοί, 30 ρόλους.
Έξι ηθοποιοί, 30 ρόλους. Okay. Αυτό από μόνο του δηλαδή είναι εξαντλητικό πρώτα απ' όλα.
Ναι, έτσι. Και έχει και πλάκα. Κυρίως έχει σίγουρα. Πλάκα. Γιατί υπάρχει και μια παράσταση από πίσω που λέγεται Καμαρίνια και Φουαγέ, που αλλάζουμε ρούχα εκεί.
Ναι, σωστά.
Και γίνεται
ναι.
Ενώ ταυτόχρονα ο άλλος μεταφέρει ένα τραπέζι για να το βγάλει στη σκηνή.
Μπράβο. Και συνέχεια περπατάτε γύρω-γύρω, κυκλικά. Το σχολιάζετε κιόλας αυτό μέσα στο
ναι.
Το έργο το ίδιο, έτσι.
Ναι,
το σχολιάζει αυτό το κυκλικό που γίνεται. Έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό, είναι εξαντλητικό και είναι και μεγάλη πρόκληση για έναν ηθοποιό, έτσι.
Ναι, πολύ.
Και μεγάλο σχολείο, μάλλον.
Βέβαια,
επίσης,
βέβαια. Βέβαια. Γιατί πρέπει να. Είναι και 2,5 ώρες, δεν είναι μισή ωρίτσα. Και ταυτόχρονα δεν έχουμε ποτέ σταματημό. Αν είμαι πίσω, backstage, σίγουρα αλλάζω ρούχα.
Ναι.
Σίγουρα κάτι κάνω. Ή θα μεταφέρω ένα τραπέζι μέσα κυκλικά για να παίξουν οι επόμενοι. Οπότε είναι μια αέναη κίνηση, το οποίο είναι και μέρος της σκηνοθεσίας όμως. Αυτό είναι το ωραίο. Γιατί έτσι είναι και η ζωή.
Ξέρεις τι πρέπει να κάνετε? Να φορέσετε αυτά τα γυλαίκα που φοράνε στο ποδόσφαιρο και να μετρήσετε πόσα χιλιόμετρα κάνετε.
Σωστό. Πόσα χιλιόμετρα κάνουμε
του έργου. Ναι.
Θα το πω στα παιδιά σήμερα αυτό.
Θα είναι σίγουρα αποκαλυπτικό. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που θα καταγραφεί.
Έλα μου ντε, πόσα να είναι, τώρα έχω περιέργεια.
Ναι, είναι φοβερό αυτό. Κάνετε τη γυμναστική σας μαζί.
Κάνουμε τη γυμναστική μας, ναι.
Μαζί με την παράσταση. Τι άλλο πρέπει να πούμε λοιπόν για αυτό το έργο, χωρίς να κάνουμε spoiler?
Ναι, λοιπόν, αρχικά παίζουν ο Αλέξανδρος Βάρθης, η Ελίζα Σκολίδη, ο Νίκος Γιαλελής, η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ο Φάνης Ομιλεούνης και εγώ. Σκηνοθετεί η Κατερίνη Παπαγεωργίου. Συγγραφής μας ήταν η Βίβιαν Στεργίου και ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Νομίζω σε σχέση με την παράσταση έχουν υποθεί αυτά που πρέπει.
Υπάρχουν και τα άλλα τα εποπτικά μέσα που λέμε, δηλαδή. Γιατί,
έχει πολύ χιούμορ επίσης, ναι, όπως είναι και η ζωή.
Υπάρχουν πράγματα που έχουν προηγηθεί. Έτσι, μια προετοιμασία με βίντεο τα οποία προβάλλονται.
Βεβαίως. Ναι, υπάρχουν τρεις οθόνες. Μπράβο, σωστά. Δεν τα βλέπω ποτέ εγώ αυτά γιατί παίζω. Οπότε δεν. Που αφηγούνται την ιστορία μαζί μας στην πραγματικότητα, γιατί μέρος της εποχής μας είναι και η τεχνολογία.
Σωστά.
Και είναι πολύ μεγάλο μέρος. Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ την εποχή μας χωρίς οθόνη, οποιοδήποτε είδους. Και αυτό σκηνοθετικά είναι μέρος της παράστασης. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλαμε είναι μια μικρογραφία της ζωής μας, ολονών μας μαζί. Και το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι αρκετά ιντριγκαδόρικο.
Ναι. Αν σε ρώταγε κάποιος, τι θα δω άμα έρθω στο θέατρο, κωμωδία, δράμα, σάτιρα, κοινωνική, πολιτική...
ενδεχομένως...
Τι θα είναι αυτό που
μια κοινωνική σάτιρα, ναι. με στοιχεία σάτιρας, ναι, ναι. Να πω την αλήθεια. Και λίγο δράμα κάποιες στιγμές για να λατήσει. Ναι.
Είναι κάτι που ακόμα το εξελίσσεται. Ναι. Αλλάζει η Εκατερίνη πράγματα στην παράσταση μαζί με εσάς.
Δεν είναι συνήθως το στυλ μας αυτό να αλλάζουν τα πράγματα. Βέβαια το θέατρο από μόνο του, επειδή μεταβάλλεται και εξελίσσεται, ποτέ δεν ξεκινάει μια παράσταση στην πρώτη φορά και είναι ίδια, όχι στο τέλος. Ούτε την επόμενη εβδομάδα δεν είναι ίδια η παράσταση. Ναι. Είναι η φύση του τέτοια. Όλα εξελίσσονται. Δεν θα έλεγα μετακινούνται.
Η ομάδα λέγεται The Young Quill.
Ακριβώς.
Είναι στο θέατρο Μπέλος. Παίζεται ακόμη και ο ήχος, η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε Φάλτσα.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Το είπα σωστά, γιατί προσπαθώ πάντα να το θυμάμαι τον τίτλο, αλλά δεν είναι εύκολο.
Ναι, καθόλου. Καθόλου δεν είναι, όχι. Ναι. Είναι τρίκι.
Που ήταν επίσης συγκλονιστικό, δηλαδή
ναι, τρίτη σεζόν φέτος.
Τρίτη σεζόν, και είναι λογικό δηλαδή να πηγαίνει και για τρίτη σεζόν φέτος και θα έχει και συνέχεια, μάλλον.
Μακάρι.
Ναι. Τι άλλο έχεις κάνεις παράλληλα?
Λοιπόν, ταυτόχρονα ετοιμάζομαι για ένα τηλεοπτικό project, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως. Ναι. Ετοιμάζομαι για αυτό, το οποίο είναι κάτι μακριά από οτιδήποτε έχω κάνει μέχρι τώρα και είναι μεγάλη αποστολή. Πολύ, πολύ δύσκολο πράγμα. Ξεκινάω γυρίσματα τους επόμενους μήνες και ανυπομονώ.
Ναι.
Δυστυχώς δεν μπορώ να πω περισσότερα.
Okay. Οπότε δεν κάνεις ήδη κάτι στην τηλεόραση?
Όχι
φέτος.
Ακριβώς και μόνο γι' αυτό, γιατί έχω περιορισμούς εμφανισιακά, ναι. Για αυτό το project και έπρεπε να ερευνήσω κάτι το οποίο δεν είναι καθημερινό καθόλου.
Επειδή ξεκίνησες την καριέρα σου, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, με τον κινηματογράφο, μεγάλος δικτάτορας σε ηλικία τόσο μικρή. Κινηματογράφος. Σε ενδιαφέρει, κάνεις, ψάχνεις, συζητάς, τι γίνεται?
Θα ήθελα πάρα πολύ, είναι μεγάλη αγάπη αυτό. Δυστυχώς εκεί έχω σταθεί άτυχος. Γιατί πράγματα που είχα κουβεντιάσει ήταν κατά την περίοδο του COVID. Συνέβη αυτό και ακυρώθηκαν.
Ναι.
Οπότε δεν μπορούσε να συμβεί. Έχω κάνει ένα πολύ μικρό πέρασμα από τη Φόνησα της Εύας Νάθαινα σκηνοθεσία. Αυτό. Δυστυχώς δεν έχω σταθεί τυχερός εκεί. Θα ήθελα πάρα πολύ. Κάνω ευτυχώς από τη μία συνέχεια θέατρο που μου δίνει περιορισμό τοποθεσίας πολύ.
Ναι.
Και δεν μπορώ να έχω γυρίσματα. Είχα, ας πούμε, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τον Παπαδουλάκη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Mm. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά δεν γινόταν να είμαι στην Κρήτη για γυρίσματα. Ναι, έχω θέατρο.
Okay. Αυτή που η ταινία για το Καζαντζάκη.
Είναι Καζαντζάκης, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
Εντάξει, οκ. Okay, ναι,
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι,
ναι.
Ασύλληπτο αυτό το πράγμα που θα κάνει ο Θοδωρής και θα πάω να το δω. Ναι, δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι μέρος του, δυστυχώς. Αυτό πολύ με πικράνε.
Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθεί σινεμά, έτσι.
Βέβαια, ναι. Είναι μεγάλη μου αγάπη το σινεμά. Και τώρα θέλω να δω και την καινούργια του Τζάρμους.
Ναι, για την οποία λέγονται πολύ καλά πράγματα. Ναι. Και εμείς δεν την έχουμε δει. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε λοιπόν. Πέμπτη Παρασκευή, 8:30, ισχύουν αυτά?
Ισχύουν αυτά, ναι.
Σάββατο 9,
ναι.
Και Κυριακή στις 6 το απόγευμα.
Ναι, ναι. Όλες τις ώρες παίζουμε.
Η παραγωγή της ομάδας The Young Quill στο θέατρο Μπέλος, απόψε κανείς δεν πεθαίνει. Εδώ στο σημείωμα που μου έχει στείλει η Μαρίκα Ρεβανατοπούλου βλέπω πάνω-πάνω επικεφαλίδα σεξ, βία, εξουσία, πίστη, αγάπη, οι πέντε άξονες πάνω στους οποίους έχει χτιστεί το έργο. Από την Εκατερίνη Παπαγεωργίου που έχει συλλάβει την ιδέα και σκηνοθετεί, σε κείμενο Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και Βίβιαν Στεργίου, Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Τάσος Λέκας που είναι μαζί μας εδώ, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλεούνης, Εκατερίνη Παπαγεωργίου στη δραματουργία, Ελίζα Σκολίδη, σε σκηνικά από τη Μυρτώ Σταμπούλου, μουσική Διαμαντία Δαμαντίδη, κίνηση από τη Χρυσιείδα Λιατζιβίρη.
Ακριβώς.
Φώτα Αλέκος Αναστασίου, έτσι θα λέμε όλα για να μην
δικήσουμε κανέναν.
Κοστούμια Ειρήνη Γεωργακύλα. Βοηθό σκηνοθέτη Ειρήνη Χαριτοπούλου. Βοηθό θεματολόγου Σοφία Γαρταγάνη. Σχεδιασμό βίντεο, γιατί είπαμε υπάρχει και το βίντεο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση, από τον Πέντρο Πρίντεζη, τον Βασίλη Μανιάτη, την Κυριακή Γεραβέλη. Και σκηνοθεσία βίντεο από την Εκατερίνη Παπαγεωργίου και τον Αχιλλέα Τσούτσι. Θέση διεύθυνση φωτογραφία του Θάνου Λιμπερόπουλου. Και βοηθό κάμερα του Γιώργου, Γιώργου Μαργετουσάκη.
Πολύ
drone Γιάννης Μαργετουσάκης, Λουκάς Οικονόμου, Κώστας Δελδήμος. Βοηθός σκηνογράφο Ιωάννα Πλέσα, πολύ είστε.
Ναι, ναι.
Βοηθός θεματολόγου Σοφία Γαργατάνη, συνεργάτης αρχιτέκτονας Ήρης Κολίδη, με την Ελίζα κάποια σχέση.
Είναι προφανώς
η αδελφή της. Περούκες από το Θωμά Γαλαζούλα, γιατί είπαμε αλλάζεται πάρα πολλούς ρόλους στη σκηνή, γίνεται χαμός. 30 ρόλους, 6 ηθοποιοί. Φωτογραφίες από την Ελίνα Γιουναλή. Τρέιλερ ο Γρηγόρης ο Πανόπουλος το έφτιαξε. Social media από τους Renegade, από την ομάδα Renegade υποθέτω.
Βέβαια.
Η Μαρίκα Ερβανιτοπούλου με την Art Ensemble στην επικοινωνία. Και την παραγωγή του Φάνη Μιλεούνη και Young Quill. Νομίζω τα είπαμε όλα. Δεν αδικήσαμε κανέναν.
Όχι.
Είστε πάρα πολλά άτομα και κάνετε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά στο Θέατρο Μπέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ πολύ.
Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και ελπίζω σύντομα σινεμά αυτό που θέλεις.
Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.